Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek molil za anonimne žrtve pandemije. Papež je v telegram ob smrti velikega mojstra suverenega malteškega viteškega reda. Pismo podpore vladi Republike Slovenije. Objavljena navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenski cerkvah v času epidemije COVID-19. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca.
Papež Frančišek je med mašo, ki jo je danes zjutraj daroval kapeli doma svete Marte, govoril o pričevanju in molitvi kot temelju apostolskega delovanja in našega krščanskega življenja. Nismo mi tisti, ki spreobračamo ljudi, ampak je Oče, ki priteguje osebe k Jezusu. Molitveni namen današnje maše pa je bil za osebe, ki so umrle zaradi COVID-19, pri čemer je papež spomnil tudi na umrle, ki so pokopani v skupnih grobiščih. Danes molimo za pokojne, za tiste, ki so umrli zaradi pandemije, je povabil, in na poseben način tudi za, imenujmo jih, anonimne pokojne. Videli smo fotografije skupinskih grobišč. Pri homiliji pa je izpostavil, da je Oče tisti, ki ljudi priteguje k Jezusu. Izhajal je iz današnjega berila in evangelija ter poudaril, da iti v misijone ne pomeni spreobračati ljudi. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
Nessuno può venire a me.
Nihče ne more priti k meni, če ga Oče, ki me je poslal, ne pritegne. Jezus spomni, da so to vnaprej oznanili tudi preroki in vsi se bodo dali Bogu poučiti. Bog je ta, ki priteguje k spoznanju Sina. Brez tega se ne more spoznati Jezusa. Ja, lahko se študira, tudi proučuje sveto pismo, se seznanja, kako se je rodil, kaj je delal, a spoznati ga od znotraj, spoznati skrivnost Kristusa, to je samo za tiste, ki jih je pritegnil Oče. In to je tisto, kar se je zgodilo temu upravitelju zakladnice etiopske kraljice. Vidi se, da je bil pobožen človek in si je med mnogimi obveznostmi vzel čas za čaščenje Boga. Vernik. Vračal se je v domovino in bral preroka Izaija. Gospod pa vzame Filipa, ga pošlje na tisti kraj in mu pravi, stopi tja in pridruži se temu vozu. In sliši, da bere Izaija, pristopi k njemu in ga vpraša, ali razumeš? Kako bi neki mogel, če me nihče ne pouči? In vpraša, o kom prerok tukaj govori? Prosim te, pridi na voz. In med potjo, ne vem koliko časa, mislim, da vsaj nekaj ur, je Filip razlagal je Jezusa. Nemir, ki ga je ta gospod imel med branjem preroka Izaija, je bil ravno od očeta, ki je pritegoval k Jezusu. Pripravljal ga je, pripeljal ga je iz Etiopije v Jeruzalem, da bi počastil Boga in zatem je s tem pismom pripravil srce za razodetje Jezusa. Tako da, takoj ko je videl vodo, je rekel, lahko sem krščen in je veroval. In to, da nihče ne more spoznati Jezusa, ne da bi ga Oče pritegnil k njemu, to velja za naš apostolat, za naše apostolsko poslanstvo kot kristjanov. Mislim tudi na misijone. Kaj greš delat v misijone? Spreobračat ljudi. Počasi, ti ne boš nikogar spreobrnil, Oče bo tisti, ki bo pritegnil tista srca, da bi spoznala Jezusa. Iti v misijone pomeni pričevati o svoji veri. Brez pričevanja ne boš naredil ničesar. Iti v misijone, in misionari so dobri, ne pomeni narediti velike strukture, stvari in se pri tem zaustaviti. Ne, strukture morajo biti pričevanja. Ti lahko narediš neko zdravstveno, izobraževalno strukturo, zelo izpopolnjeno, zelo razvito, a če je brez krščanskega pričevanja, tvoje delo tam ne bo delo priče, delo resničnega oznanjevanja Jezusa, bo dobrodelna družba, zelo dobra, a nič več kot to. Če hočem iti v misijone, če hočem iti opravljati apostolat, moram iti z razpoložljivostjo, da Oče priteguje ljudi k Jezusu. To pa dela pričevanje. Sam Jezus pravi, ko izpovedaje Mesija, ti si srečen, Simon Peter, kajti to ti je razodel Oče. Oče je, ki priteguje in priteguje tudi z našim pričevanjem. Jaz bom naredil mnoga dela tu in tam, dela izobraževanja in tega in tistega, a brez pričevanja so to dobre stvari, a niso znanilo Evangelija, niso kraji, ki bi omogočili, da Bog pritegne k spoznanju Jezusa. Delo in pričevanje. Kaj pa potem moram narediti, da bo Oče poskrbel in pritegnil tiste ljudi? Molitev. To je ta molitev za misijone. Prositi Očeta, da pritegne ljudi k Jezusu. Pričevanje in molitev gresta skupaj. Brez pričevanja in molitve ne moremo opravljati apostolskega pridiganja, ne more se oznanjati. Imel bi lepo moralno pridigo, imel bi veliko dobrih stvari, zelo dobrih, a Oče ne bo imel možnosti, da pritegne ljudi k Jezusu. To je središče. To je središče našega apostolata, da Oče lahko pritegne ljudi k Jezusu. Naše pričevanje odpira vrata ljudem in naša molitev odpira vrata v srce Očeta, ki pritegne ljudi. Pričevanje in molitev. In to ne samo za misijone, ampak tudi za naše delo kot kristjanov. Ali jaz zares pričujem o krščanskem življenju svojim življenjskim slogom? Ali molim, da bi Oče pritegnil ljudi k Jezusu? To je pomembno pravilo našega apostolata. Vse povsod in na poseben način za misijone. Iti v misijone ne pomeni prozelitizma. Enkrat se mi je neka gospa, dobra, videlo se je, da je imela dobre namene, približala z dvema osebama, fantom in dekletom in mi je rekla, tale je bil protestant in se je spreobrnil, jaz sem ga spreobrnila, ta pa je bila, ne vem, animistka, ne spomnim se, kaj mi je rekla, in sem jo spreobrnila. Gospa je bila dobra, a se je motila. Jaz sem nekoliko izgubil potrpljenje in sem ji rekel, poslušaj, ti nisi nikogar spreobrnila. Bog se je dotaknil srca ljudi. In ne pozabi, pričevanje, ja, prozelitizem, ne. Prosimo Gospoda za milost, da bi svoje delo živeli s pričevanjem in z molitvijo, da bo tako On, Oče, lahko pritegnil ljudi k Jezusu.
Sveti Oče je ob smrti velikega mojstra suverenega malteškega viteškega reda Fra Giacoma della Torre del Tempio di Sanguineto začasnemu namestniku reda poslal sožalni telegram. V njem celotnemu suverenemu malteškemu viteškemu redu izreka iskreno sožalje. Spominja, da je bil pokojni goreč človek kulture in vere, neomajno zvest Kristusu in Evangeliju. Poleg tega si je velikodušno prizadeval, da bi svojo službo opravljal v duhu služenja v dobro cerkve, ter se je predano posvečal najbolj trpečim. Papež Frančišek moli zanj, ter Božje dobroto prosi večnega miru za njegovo dušo. Sorodnikom in vsem žalujočim pošilja tolažilen apostolski blagoslov.
Zavod Prebudimo Slovenijo, Društvo slovenskih katoliških izobraženci, Zbor za republiko in Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci so v četrtek 30. aprila poslali Vladi Republike Slovenije pismo podpore. Spoštovani gospod predsednik vlade Janez Janša, vas osebno, vaše ministre, državne sekretarje in druge uslužbence vlade podpiramo v vaših prizadevanjih za zajezitev epidemije COVID-19. Delo vlade presojamo po teži nalog, ki so vam zaupane, po uspehih, ki jih dosegate in po napakah, ki so v vsakem delu neizogibne. Razmerje teh dejavnikov je močno vprit vaše vlade. Nihče ne ve, kako se bo pandemija COVID-19 odvijala v prihodnosti, ali se bo umirila ali stopnjevala v še hujšo obliko. Zato zavračamo poskuse nekaterih predstavnikov opozicijskih strank, ki vas skušajo s proceduralnimi postopki ovirati pri delu. Vam je mati dragoceni čas in motiti pri nujno potrebni zbranosti za izvajanje te izredno težke naloge. Obsojamo grožnje uličnih progresivcev s ponovnim izbruhom ljudske jeze. netenjem nezadovoljstva med prebivalstvom, potekanjem lažnivih novic, napihovanjem napak vlade ali njej podrejenih služb in drugih zlorab demokratičnega sistema, neodgovorno in hujskaško delovanje omenjenih skupin in dela opozicijskih poslancev povečuje družbeno napetost in slabi obrambeni sistem države in družbe. Zato nagovarjamo vse medije, da pomirjujoče in spodbudno nagovarjajo svoje bralce, poslušalce in gledalce in s tem pomagajo vladi ter drugim državnim institucijam pri premagovanju grozečih posledic pandemije. Za pobudnike podpore Jože Mlakar, predsednik gibanja Prebudimo Slovenijo. Prav tako danes pa je tiskovni urad Slovenske škofovske konference objavil navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19. Spremno pismo, ki so ga škofje napisali duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ter grafiko, ki bo lahko izobešena ob vstopu v cerkev. Navodila in spremno pismo lahko preberete na naši spletni strani Vatican News, prav tako pa si lahko ogledate tudi grafiko.
V teh dneh je izšla e-knjiga nadškofa Vincenza Palje, predsednika Papeške akademije za življenje, z naslovom Pandemija in bratstvo. Moč človeških vezi ponovno odpira prihodnost. V njej razmišlja o etičnih in kulturnih vidikih časa ter spregovori o globalizaciji bratstva in širjenju antivirusa solidarnosti. V pogovoru za Radio Vatikan je podrobneje predstavil svoj pogled na trenutno situacijo v svetu in nekatere tematike, o katerih spregovori v knjigi. Najprej je spomnil na posebno molitev svetega očeta na praznem trgu svetega Petra 27. marca letos.
Quando Papa Francesco ha detto che stavamo tutti andando a velocità supersonica.
Ko je papež Frančišek rekel, da smo vsi hodili z nadzvočno hitrostjo ter mislili, da smo zdravi v bolnem svetu, nas je spomnil, da v resnici nismo bili zdravi. Pred koronavirusom je bil med nami virus, ki bi ga jaz poimenoval virus individualizma in posledične samote, ki je dejansko že korenito oslabil našo družbo. Pravzaprav se je zaradi koronavirusa pokazala oziroma je eksplodirala tista krhkost, ki je prirojena v naravi vsakega izmed nas, katere pa ne želimo videti in še manj upoštevati. V tem smislu je potrebno v tem trenutku uporabiti razum. Koronavirus je molekula, ki ni niti živa, parazit, ki je v trenutku vse spravil na kolena ter pokazal, da če ne prepoznamo krhkosti, na koncu nosimo posledice. Če bo vsemogočna ošabnost vsakogar izmed nas še naprej vodila naše izbire, naš smisel življenja, je na koncu očitno, da bodo sadovi takšni, kot smo jih videli. Rekel bi torej, da nam ta pandemija kaže resnico o tem, kaj smo. Podpirati moramo drug drugega. Reči moramo dovolj vsakršnemu individualizmu, premoči, samoodločanju, saj je končno vsem na očeh. Ne moremo več nadaljevati tako, kot smo delali do sedaj. Monsignor Palja je na to odgovoril na vprašanje, kaj misli z izrazom globalna bioetična vizija, ki ga je med drugim uporabil v zadnji knjigi. Ko moramo gledati na naše življenje, na naš svet, na smisel naših dni, moramo upoštevati, da smo povezani drug z drugim. Vsako naše dejanje ni nikoli samo naše, ampak vedno zadeva tudi druge, v dobrem in v slabem. Zato vse odločitve, tako politične, gospodarske, družbene in posameznikove, ki ne upoštevajo vse splošnega pogleda na skupno dobro ali na bratstvo, tvegajo, da bi povzročile le škodo. Bratstvo je prvina, za katero mislim, da mora biti radikalno vključena v vse naše izbire. Bratstvo med narodi, znotraj združevalnih stvarnosti mest, bratstvo med človekom in stvarstvom, bratstvo kot ponovno odkritje skupne usode vseh. Udejanjati globalno bioetiko je kot da bi ponovno vzpostavili sanje Boga ob začetku stvarjenja. Vse stvarstvo je skupni dom ljudi. Zaveza moža in žene mora biti odgovorna za vse generacije ter zavarovanje tega doma. Vse to smo zanemarjali. Eden izmed razlogov za pandemijo je po mnenju mnogih uničenje podnebja. Smrti stanovalcev v domovih za ostarele so ena izmed posledic uničenja odnosov med generacijami. Podaljšali smo življenje, kar je odlično, vendar pa smo potem tiste, ki smo jim to podarili, deponirali v tako imenovane kraje za umiranje ter s tem na nek način podvojili krutost.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 54. do 58. vrstice. Jezus obišče Nazaret. Prišel je v svoj domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so strmeli in govorili: odkud temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegove materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda in njegove sestre? Ali niso vse pri nas? Odkud torej njemu vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši, in zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, ko je Jezus prišel v svoj domači kraj, se je vzdržal izvrševanja čudežev, da ne bi še bolj podžigal zavisti svojih sokrajanov in bi jih moral potem še ostreje obsoditi. Namesto tega je raje predstavil svoj nauk, ki pa ni nič manj kot čudeži vreden občudovanja. Origen pa pravi, ljudje so videli, da je Jezus, brez tega, da bi imel koga podobnega v sorodstvu ali bil doma izobražen ter poučen, prišel do te stopnje modrosti in moči. Misli Benedikta XVI. V nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na 1. maja leta 2005 je Benedikt XVI. Dejal: danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, svetim Jožefom Delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pij XII. Leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristusovo, kakor tudi navzočnost cerkve na delavskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za evangelij dela, v katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. V okrožnici o človeškem delu. Želim, da bi bilo dovolj dela za vse, še posebej za mlade, ter da bodo pogoji za delo vedno bolj spoštovali dostojanstvo človeške osebe. Benedikt XVI. Je leta 2011 v homiliji med beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. Dejal: danes pa je vrhu vsega še prvi dan maja, Marijinega meseca, in je tudi spomin svetega Jožefa Delavca. Te prvine se stekajo, da obogatijo našo molitev in pomagajo nam, ki smo še romari v času in prostoru. Medtem pa je v nebesih med angeli in svetniki praznik povsem drugačen. In vendar je en sam Bog, en sam je Kristus Gospod, ki kot most povezuje zemljo in nebesa. In mi se v tem trenutku čutimo še posebej blizu, skoraj so udeleženi pri nebeškem bogoslužju. Misli svetega Janeza Pavla II. Sveti papež Janez Pavel II. Pa je v apostolski spodbudi o podobi in poslanstvo svetega Jožefa z naslovom Odrešenikov varuh spregovoril o delu kot izrazu ljubezni z besedami. Delo je eden vsakdanjih izrazov te ljubezni v življenju nazareške družine. Evangeljsko besedilo natančno pove, s kakšnim delom je Jožef v svoji družini zagotavljal življenjska sredstva. Bil je tesar. Ta preprosta beseda označuje vsa leta Jožefovega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.